зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Владините институции за време на пандемијата се подновиле со 85 возила во вредност од над 3 милиони евра. Ако се одобрат сите подскапувања што ги побарале енергетските компании, сметките за струја ќе бидат повисоки за 40%. Оправдана ли е забраната за вршење на принос во живо од седниците на Советот на Општина Карпош? Останете со нас. Од 1. јануари 2022 година, граѓаните на Албанија, Македонија и Србија слободно ќе може да минуваат на граница, а ќе се отворат можности за слободен проток на стока и капитал без дополнителни административни процедури. Со подпишување на неколку договори, меѓу кои договорот за условите за слободен пристап до пазарот на трудот на Западен Балкан, кој ќе овозможи воведување единствена работна дозвола за граѓаните на Македонија, Србија и Албанија, заврши седмиот самит на иницијатива Отворен Балкан во Тирана. Лидерите на трите земји, Еди Рама, Александар Вучич и Зоран Заев, потпиша и договор за поврзување на системот за електронска идентификација на граѓаните на Западен Балкан. Тројца полицајци, петмина царинци се меѓу 10 приведени лица во денешната полициска акција, која се спроведувала во Куманово, Скопје и Тетово, соопшти МВР. Деветмина се сумнича дека извршиле кривично дело криумчарење, а кај еден бил пронајден и одземен кокаин. Приведени се пет луѓе од Куманово на возраст од 35 до 43 години, потоа четворица од Скопје на возраст од 36 до 54 години и едно лице од Тетово на возраст од 36 години. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Едим Чарсовски обвини денеска дека Славија има имот од над 20 милиони евра, а долгот на фирмата е драстично намален и затоа власта сака да му ја продаде фирмата на нивен близок бизнисмен за само 218 илјади евра. Арсовски рече дека само зградата на Славија според проценките од 2016 година чини 9 милиони евра. Од СДСМ реагира дека ВМРО-ДПМН е во своето владење распродала 70% од имотот на Славија, а сега продолжува да изнесува тешки лаги и дезинформации во врска со најавената продажба на акциите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Околу 3 милиони евра се потрошени за набавка на 85 автомобили во изминативе две години од страна на државните институции за време на пандемијата со коронавирус, кога владата бараше да се штеди и да се внимава како се трошат парите. Со возила се подновиле десетина институции. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Седани и лимузини со големи екрани во боја, грејачи на седиште и дополнителна опрема се најчестите возила кои државните институции ги купувале или изнајмувале, покажуваат договорите склучени за јавни набавки. Во изминатава пандемиска година, во која власта со разни кризни мерки ги помагаше компаниите и бараше од институциите да штедат пари, потрошила најмалку 3 милиони евра за набавка или изнајмување на автомобили. Податоците од Бирото за јавни набавки покажуваат дека најмалку 10 институции одлучиле во пандемиската година да купат нов луксузен автомобил, додека пак дел одлучиле да купат автомобили од средна класа. На пример, Националниот конзерваторски центар во август годинава купил две тирански возила од Мак Аутостар за 55 000 евра. Станува збор за марката Mitsubishi 2.0, ренджерски пикап и моќно возило. Ново планот за јавни набавки, подпишан од директорот на Националниот конзерваторски центар во Скопје, Мемет Салмани, не е предвидена набавка на нови автомобили. И Институтот за сеизмологија потрошил 57 000 евра за набавка на два автомобила. Фондот за здравствено осигурување во мај годинава купил две патнички возила во вредност од 70 000 евра од Мида Гранд Моторс. Станува збор за Ford Mondeo Titanium, кој спаѓа во класата на лимузина. Подпис на набавката за еден бел и еден син Ford Mondeo со целосна опрема ја ставила двајцата директори на ФЗО. Цената во салон на овие возила со моќност од 190 конски сили се движи од 36 до 39 илјади евра во зависност од опремата. Слична лимузина се купила и државната лотарија. Од двете возила со кои се подновила годинава во вредност од 38 илјади евра, едното е Шкода Октавија Амбрион 2.0 TDI, чија вредност изнесува 28 милијади евра. Владината служба за јавни и заеднички работи годинава изнајмила возила во вредност од 1,7 милиони евра во јули годинава од Porsche Leasing. Станува збор за 45 возила, во кои владини представници и дипломати ке се возат до јули 2024 година. Тоа значи дека просечната вредност на едно изнајмено возило изнесува 39 000 евра. Со договорот е предвидено изнајмување на моделот Skoda Superb Ambition 2.0 TDI. Возило кое сега во салон може да го купите со основна сириска опрема во вредност од 31 000 евра, што е за 8 000 евра помалку од изнемувањето во кое влегуваат и дополнителни трошоци како каско осигурување и регистрација. Тие трошоци за едно возило се најмалку 1000 евра годишно. По основната пресметка би покажала дека службата за општи заеднички работи платила најмалку 300 000 евра повеќе за изнемување, отколку што би платила за купување на автомобилите од салон.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Најголем дел од сумата што граѓаните ја плаќаат за струја оди за државниот производител ЕСМ и за електродистрибуција фирма Кирка на Ивана. За обновливи извори оди околу 7% од сметката, а за Ивана Хоум околу 10%. Најмал дел завршува кај државниот преносен оператор МЕПСО. Колкаво ќе биде поскапувањето на струјата од нова година, анализира Срѓан Стојанчов.
Ако регулаторната комисија за енергетика ги одобри сите поскапувања што ги побарале енергетските компании, струјата од нова година треба да поскапи над 40%. Односно, тој што плаќал за струја 2000 денари ќе треба да плаќа над 2800 денари. Сепак, председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски вели дека ќе гледаат поскапувањето да биде што помало. Според податоците на регулаторната комисија за енергетика во 2021 година 34% од цената на струјата одела за државниот производител ЕСМ. Тоа значи дека кај нив завршувале 648 денари од сметката за струја од 2000 денари. Оваа година скоро 10% од сметката за струја оди за набавка на струја од слободниот пазар, односно 189 денари. Со оглед на тоа што ЕСМ најави дека во првата половина од наредната година ќе испорачат доволно струја за покривање на потребите на домаќинствата и на малите фирми, веројатно нема да има потреба од увоз. Владата утврди дека производствената цена на струјата од до година ќе поскапи за над 13%. Тоа значи дека ако досега граѓаните платјале 837 денари за набавка на струја од ЕСМ плюс од слободниот пазар, од нова година на таа ставка ќе одат 945 денари, односно поскапување од 105 денари. Според законот, над 7% од секоја сметка за струја одат за обновливи извори на енергија. Тоа значи дека за оваа ставка одат 139 денари. Државниот електропреносен систем МЕПСО, кој управува со далноводите, учествува во сметката за струја со над 4%. Тоа значи дека кај ни фодат 78 денари. Кај електродистрибуција, фирмата Ќерка на Евана, која управува со дистрибутивната мрежа, завршува 1/3 од сметките за струја. Од 2000 денари тие добиваат 630 денари. Тие побарале поскапување од 100%, односно сметката да поскапи за нови 630 денари. Сепак и ова нивно барање треба да биде одобрено од регулаторната комисија за енергетика, која може да не им ги признае трошоците или да им признае само дел. Снабдувачот со струја Ивана Хоум добива околу 11% од парите од сметката за струја, односно 218 денари. Од сметката за струја од 2000 денари, 95 денари одат во државната каса за данок за додадена вредност.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Општина Карпош ја пренесуваше првата седница во живо на новиот совет, но потоа преносите беа забранети на барање на дел од советниците. Независните советници ја критикуваат одлуката, а правници вела дека јавноста треба да има увид во работата на Советот на Општините. Прилог на Јасмина Јакимова.
По обштите заложби за поголема транспарентност на локалните совети, а откако без пречки во живо на Фейсбук ја пренесуваа првата седница на Општина Карпош, независните советници беа затечени од забраната за снимање седници, изгласана од нивните колеги советници. Како што појаснува Невена Георгиевска, независна советничка од иницијативата Независни за Карпош, забраната за снимање дошла непосредно по носењето одлука самата општина да креира правна рамка и да обезбеди спецификација за пренесување на седниците. Сепак потенцира, процесот може да се одолжи, па нејасно е зошто во меѓувреме им се забранува преносот да го прават советниците.
Првата седница ја пренесувавме во живо, меѓутоа сега на втората седница бев многу изненадена и шокирана во однос на тоа што истите тие кои се заложуваа за јавна транспарентност и следење на седници побараа да не се снимаат неовластено, т.е. не ми дозволуваат јас да ги снимам.
Сепак, советникот од СДСМ, Владимир Бислимовски, која предложи забраната за неовластено снимање на седниците на Обштина Карпош до конечно усвојување на одлуката за пренос во живо, пред советниците образложи дека тоа го сторил, како што вели, поради невкусните коментари по социјалните мрежи.
Прочитете ги коментарите, да видите што се збор. Мислам дека сето ова мора да биде во рамка. Ке се снима, жителите на Карпош ке не гледаат и ке слушаат. Меѓутоа не бак.
Пренесувањето на седниците во живо се споменува како една од важните заложби кон кои треба да се стремат советите во насока на нивна поголема транспарентност. Или како што појаснува Гоце Коцевски од Сдруженијето на млади правници. Јавноста не смее да биде исклучена од работата на обштинските совети.
Имајќи ги во предвид техничките можности кои што сега ги имаме, не постои никаква законска пречка седниците, нивното одвивање да биде стримувано, да биде во живо пренесувано, јавно.
Снимањето на седниците на советите се споменува по препораките на индексот на отвореност на единиците на локална самоуправа, што го мери фондацијата Метаморфозис. Еден од трендовите кои тие ги забележале е дека поголемите промени се случуваат при промени на власт, укажува Гоце Арсовски од Метаморфозис.
Добар дел од општините со промената на власта обично ретерираат чекор 2 во однос на нивната транспарентност.
Делот обштините како Крива Паланка или Велес веќе ја прифатија оваа пракса на редовно пренесување на седниците во јавност. На нив од неодамна им се придружи градот Скопје, каде повеќе од 3 години траеше процесот на набавка и поставување систем за видеопренос на седници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Има остра поделба меѓу Западна и Источна Европа за правата на хомосексуалците, феномен за кој експертите велат дека е поврзан со порастот на десничарскиот популизам, особено во Полска и Унгарија, пишува Тони Весоловски, пренесува Гоце Атанасов.
Од физички напади до онлайн злоупотреба и законодавни неуспеси, ЛГБТ заедницата во Централна и Источна Европа немаше многу зашто да биде задоволна оваа година. Популистичките влади во Полска, Унгарија и во други земји може да ги искористат фрустрациите и стравовите, некои потикнати од црковните водачи, некои од пандемијата на COVID-19, за да протуркаат анти-ЛГБТ законодавство. Сепак, тоа е дело од поширокиот тренд во поголемиот дел на Европа, тврди Евелин Паради, извршен директор на Европскиот огранок на меѓународната ЛГБТ заедница. Полска и Унгарија не се аномалии. Во изминатата година видовме зголемена политичка репресија врз ЛГБТ луѓето, остар пораст на социоекономските тешкоти и ширење на ЛГБТ фобичната омраза на улиците и на интернет низ целиот регион, рече Паради за Радио Слободна Европа. Голем бес беше насочен кон новото унгарско законодавство, кое критичарите велат дека ја поистоветуваат хомосексуалноста со педофилија, но за која Будимпешта и незиниот националистички премиер Виктор Орбан тврда дека ќе ги заштитат децата и семејствата. Лидерите на Европската Унија го осудија новото унгарско законодавство, но речиси сите лидери на поранешната комунистичка Источна Европа одбија да подпишат писмо со која го осудуваат унгарскиот закон. Тоа го истакна широкиот јасни целиот континент, при што некои аналитичари тврда дека се појавува Источна Европска Унија, заснована врз позиции кои се во спротивност со основните вредности на Европската Унија, како што се владењето на правото, човековите права, медиумските права и правата на ЛГБТ заедницата. Мислам дека целиот став на ова усогласеност е многу антиевропски. Тоа покажува знаци на воспоставување на некаква нова железна завеса, вели Марко Милосављевич, професор по новинарство и медиумска политика на Универзитетот во Љубљана. Може би не толку токсични, но непријателските ЛГБТ ставови не се ограничени на маргините на политичките класи во Источна Европа. ЛГБТ заедницата се повеќе се наоѓа на мета на популистички политичари, напиша во август Дунја Мијатович, комесар за човекови права на Советот на Европа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.